habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 29 bisha May sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khilaafka taagan mudaharaad ay doonayaan mucaaradka Soomaaliland inay dhigtaan.
mudaaharaad kasta oon xeerkaa waafaqsanayn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha gudaha waa sharci darro. waa mudaaharaad lagu burburinayo deganaanshaha, sharciyada iyo nabadgelyada dalka.
sharci baan ku soconaa, dastuurka fasaxaya wuu u yahay inaan anaga tankii aanu wada dhignay aniga kulmaya mudaaharaad salmiya.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya.
dimka oo kadiska ah waxyaalaha qarxa dadka lagu laynayo waa garan karaysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno. waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada ee qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalayana dhib badan uu ka taagayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa xadda maanta ah booqday ciidanka Ukraine ee ku sugan jiidda hore ee gobolka Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi, sida uu xaqiijiyey ama ay xaqiijisay madaxtooyada dalkaasi. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago meel ka baxsan gobolka Kiyev tan iyo 24-kii Febraayo oo ay ciidamada Ruushku ku duulaan ku galeen dalkaasi Ukraine. waxaad naftiinna u biimayseen ilaalinta nafteenna iyo dalkeenna, ayuu websaytka madaxtooyada Ukraine ka soo xigtay madaxweynaha mar uu la hadlayay ciidanka dalkaasi. xafiiska madaxweynaha ayaa intaa raaciyay in madaxweynuhu bogaadin iyo hambalyo gaarsiiyey ciidamada. booqashadan ayaa waxa ay imaanaysaa saacado un kadib markii militariga Ruushku ay sheegeen inay qabsadeen magaalada istraatiijiga ah ee Leman oo ku taala gobolka Donetsk ee bariga dalka Ukraine. magaaladan ayaa waxa ay tahay magaalo muhiim ah oo isku xirta khadadka ama adeega tareenada. qabsashada magaaladan ayaa muhiimad gaar ah u leh ugu fadhida ciidamada Ruushka. qabashada magaaladan ayaa waxaa iska kaashaday ciidamada militariga Ruushka iyo maleeshiyada ka dagaalanta gobolka Donetsk ee DPR. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa markii ay ka hadlisay inay qabsadeen magaaladan waxay ugu yeertay magaca Ruushku ee magaalada ay ugu yeeraan ee ah Krasni Liman. la wareegida magaalada Liman ayaa u gogol xaareysa in Ruushku uu bilaabo wejiga labaad ee weerarkooda gobolka Donbas. magaaladan ayaa waxay 40 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan tahay magaalada Severodonetsk oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Donbas, halkaas ay weli gacanta ku hayaan ciidamada dalka Ukraine. diyaarad yar oo ay saarnaayeen 22 qof oo rakaab ah ayaa xadda maanta ah lagu waayay buuraleyda dalka Nepal, waxaana mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in kooxaha baadigoobka ay u direen goob ay dadka deegaanku sheegeen inuu dabka kacayo. TV-ga dowladdu leedahay ee dalkaasi ayaa baahiyay in goob joogayaal ay arkeen diyaarad ku gubanaysa agagaarka webiga Layanku Khola ee buurta Manabathi ee Himalaya oo ah deegaan xuduud la leh Tibet. diyaaraddan ayaa subaxnimadii hore ka duushay garoonka safar qaadan lahaa 20 daqiiqo, laakiin waxaa go'ay xiriirkeeda 5 daqiiqo ka hor intii la qorsheeyey inay soo cagadhigato, sida ay sheegeen saraakiisha dowladdu. maamulka duulista hawada ee Nepal ayaa waxa ay sheegeen in koox baadi goob ay u direen goobta la sheegay in lagu arkay dabka kacaya. shirkadda diyaaradaha ee Taro Air ayaa sheegtay in diyaaraddu ay siday 4 qof oo u dhashay India, 2 Jarmal ah iyo 16 qof oo u dhashay dalkaasi Nepal oo ay ku jireen shaqaalihii diyaaradda. diyaaradda ayaa ka kacday magaalada Timashlaha loo tago ee Bukhara oo 125 kilomitir galbeed kaga beegan caasimadda Kismanthu, waxaana ay ku sii jeeda magaalada Jomson oo 80 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan Bukhara. ugu dambeynna kumanaan israa'iiliyiin ayaa hadda maanta ah bilaabay isku soo bax sanadle ah oo ay ku qabtaan magaalada Qudus, kaasi oo inta badan dhaliya carada falastiiniyiinta. Waxaana uu imaanayaa saacado un kadib markii xiisad ka dhalatay magaalada uu waa sanad uun markii xiisad ka dhalatay magaaladan uu isku bedelay dagaal culus. Ilaa 2,000 oo booliis ah ayaa la diyaariyey loona diyaariyey sugidda amniga munaasabadan oo lagu xuso sanad guuradii kasoo wareegtay 1967 oo Israa'iil la wareegtay bariga magaalada Qudus oo ay ku yaalaan dhismaha masjidka Al Aqsa. Guud ahaan bariga Qudus calaamado waa calaamadaha waa calaamada falastiiniyiinta ayaa laga babinayay saqafyada sarsare ee guryaha ka hor socodka maalinta loogu magacdaray maalinta Qudus, kaasi oo galbeedka Qudus ka bilowday saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo. waxaana ka qaybgalayaashu ay u dareereen dhinaca iyo qaybta qadiimiga ah ee magaalada. saacada ka hor inta uusan bilaaban socodka ayaa xiisadda waxaa ay qaybta qadiimiga ee magaalada waxay ahayd mid aad u sarreysa kadib markii xildhibaan xagjir yuhuudi ah iyo xubno kale oo la socday ay booqdeen dhismaha masjidka Al-Aqsa oo xudun u ah xiisadda taagan. waxaana ay ka qayb galeen ama ay ku qaylinayeen halkudhigyo lagu taageerayo Israa'iil. sanadkii hore ayaa waxaa Israa'iiliyiintu ugu yeeraan maalinta Qudus waxay dhalisay in kooxda Xamaas ay qaaddo weeraro gantaalo loo adeegsaday oo ka dhan ah Israa'iil, iyadoo Israa'iilna ay qaaday weeraro argoosi ah kaasi oo dhaliyey dagaal socday 11 maalmood oo ay ku dhinteen 260 Falastiiniyiin ah iyo 410 Israa'iiliyiin ah. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegaya in weli ismariwaa siyaasadeed uu ka taagan yahay doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland, iyadoo ilaaya haatanna aysan muuqan tanaasul xukuumadda iyo mucaaradku ay ka sameynayaan muwaaqiftooda. wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
murarka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland ee u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaridka ee Wadani iyo Ucid ayaa cirka isku shareeray mar kale kadib markii ay mudaharaad ay dalbadeen xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku tilmaamay in aanay u soo marin dariiqii sharciga ahaa.
mudaharaad kasta oon xeerka waafaqsaneyn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro, waa mudaharaad lagu burburinayo deganaanshaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka. waa kobaasha qodobadaasi ay sheegayaan sifaha ujeedada iyo nuxurka mudaharaadkaasi uu sameynay. maxaa loo mudaharaadaya? xisbiyadu waxa ay cuskadeen oo ay yidhaahdeen waxaanu cuskanaynaa sicir bararka cirka isku shareeray. waxaan ku dhahday Soomaaliland ummadda reer Soomaaliland ee kala qaybsantay doorashooyinka dib loo dhigayo madaxweynaha joojiyey kuwaasay soo cuskadeen. xeerkan may cuskan, xeerka nabadgelyada guud ee dalka way ka xadgudbeen. qodobada dastuuriga ahee maxaan ku dhahday tilmaamaya xeerarka way ka xadgudbeen. waxa kale oo xadgudba in ay iyagu xisbiyadu ka mudaaharaadaan xeer qaranka uu jideeyey. inagu xisbiyada qaranka jideeyey liisanka iyagiiba ayaanu haysanaa, xiisanka iyagu wuu dhacayaa. waxaanu xisbi qaran ku nahay, xisbi qaran waxaanu ku nahay xisbiga Ucid iyo xisbiga Kulmiye iyo xisbiga maxaan ku dhahday Wadani. waxay xisbi qaran ku yihiin doorashadii axsaabtu ay ku soo kala baxay ee aanu ururada ka midka ahayn ayaanu saddexdayadu markii ay ugu codbateen ayaanu xisbi qaran ku ahayn. xeerkii annaku aanu ku ahayn xisbiyada qaranka ee liisankiisu uu naga dhacayo haddii iminka ururadii la furi waayo inaanu nahno xeer qaran ku leeyahay maxaan ku dhahdayay ma aqoonsanina. waxa weeye qarannimada Soomaaliland cid aan aqoonsanayn.
waxay ku doodayaan in doorashadii madaxweynaha iyo furistii ururada arrin siyaasadeed xisbi Kulmiye ahaan iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay aad ka wadaano soo kala horumarinaysaan barnaamijyada, xataa waxay ku sheegeen inay dadku dareenkooda muujiyaan. marka haddii ay ku iman waayeen barnaamij inaad u ogolaataano weliba amniga barnaamijyasha ilaalisaan idinku fidi yeelaya
horta annaku xeerka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka ee kale waxaanu ogolahay cid walba waxay u fulinayso wixii aan nabadgelyada wax yeelaynin, kumana marmarsoonayno nabadgelyada wax la yeelaya. Laakiin waxaanu arkaynaa nabadgelyadii la burburinayo marka xeyira xeerarkeedii la burburinayo. Ciidamada Somaliland ee amniga, noocyadeena ciidamada qalabka sida gidigad waxay nooga shaqeeyaan waa amniga iyo xoojinta nabadgelyada. Anaku iyaga ciidamana u samayn mayna, ciidamana u diyaarin mayna, laakiin ciddii nabadgelyada jabinaysa dee ciidamadu waa awooddooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastuuriga ah inay sharciga ilaaliyaan. Waxaan ku dhahay aan leenahay waxa weeye, waalidinkuna inaga daaya, anaku cid la xidhxidhanu ma rabno. Waxaan ku dhahday waad arkaysay ayaantan dhaweyto waxa soconayay samad garanin
yamuqifkiyagu
anaku waxa weeye cid alaaliya ciddii xusbiyada mucaaridka ah anagoo raacayna qawaaniinta iyo xeerarka qaranka aanu ku nahay xusbiyada ayaa waxaanu diyaar u nahay in mar alaaliya markastoo la doonayo in la wada hadlo si nabadgelyo, si ixtiraam leh, si siyaasadeed soo dhoweyn, inaanu maxaanku dhahdaayay aanu isugu nimaadno. Aniga saak hadday fariin ii soo diri lahaayeen oo ay odhan lahaayeen xafiiska kuugu iman mayne ama aynu hudheel hebel isugu nimaadno ama xafiiska iyaga wadani iyo ama xafiiska u cid noogu kaale, waan tegi lahaayo maalade kaftanownana yar dhex marmari lahaa, mala qanjiiro qanjiiro yarna waa laygu dhufan lahaa, waayo wiiggii socday oo dhan dadka ay abaabuleen labada guddoomiye ayaa aniga i caayayay. Wax allaalay wax cuqdadan ka qabay wax dareenaan ka qabaanay ma jiro. Qoladiina de xafiisyadoodii joogtan haddii markaa tago xoogaa yar igu yaro dhufdhuftaanna waan iska ogolaan lahaa, mala qaarna waan isgaranayna waanu kaftami lahay anaa ugu tegi lahaa meeshooda. Markaa waan joojiyey inaanu mudaaharaadkaasi sharci ahayn, ciddii ku tallaabsataana in ay tahay cid sharciga burburinaysa nabadgelyadan wax yeelisa.
Su-aasha ugu dambeysa wasiir, in madaxweynihii adiga xisbi mucaarida aad u soo haydeen muddo 10 sano waa taqaanaan mucaaridka, idinkaa taladii qaranka haya, miyaanay habooneyna idinku odayeysaano wax badan liqdaano soo dhoweysaano arrinta dhulka dhigtaano?
Horta waa dhib anaku odayaal baanu nahay, waayo arana waanu nahay, colaad waxay tahayna waanu garanayna. Arrinkan iminka wadahadalkiisa cidda bilowday waa anaka, cidda ergada dirsatayna waa anaka. Ergada markaa odayaal waaweyn oo Cali Waran Cadde oo dalka xilal fara badan ka soo qabtay uu ka mid yahay iyo qaar kale oo xilal haya ayaanu u xil saarnay in ay arrinta dariiqii kastay ay u marayaanba u maraan oo dabadeedna ay isu kaayo keena tiraba intii jeeraanu saragnayna iyaga ay isu kaayo keena ayaguna darka ka tirsan xusbigan xilalna ka soo hayay weeyi. Maantadana diyaar baanu nahay inaanu maxaanku dhahdaayay ciddii kale ee ay ku kalsoonaanayaanba aanu soo dirno. Dabadeedna waxaanu kale oo samaynaynaayo aanu leenahay mar kasta aniga iminka hadday iminka yidhahdeen berita xafiiskaagaanu imanayna, dadka kalena waanu ka saarayna, xafiiskuna iyagu diyaar u noqonay. Qasriga madaxweynaha iyo madaxtooyadu haddii ay imanayaan diyaar bay u tahay. Saacadda iminkaanu wada hadlayno mise saacad dabadeed hadday imanayaan waanu imanayna. Hadday anigu xidhiidhiyo iga noqonayaanoo iga dhiganayaanoo odhanayo maxaanku dhahay madaxweynihii u sheeg waanu idiin imanaynaa ee waanu ogolaanayna. Siday maalintii hore markaanu isu nimime nagu yidhaahdeen xusbiga kulmiyow arrinta nagala hadli maysid, xaq iyaga in ahayd inaanu gala hadalno ayaanu ku ixtiraannayo, iska aamusnayo, ka aamusnayo, dadna dhegeystayaal edeb labaanu noqonayo halkaasaanu fadhin. Diyaar baanu nahay waanwaan kasta iyo wargelyo kasta iyo isu soo dhoweyn kasta iyo wada hadal kasta. Waxa qura oo aanu leenahay waxa weeye, waxa quraynu wax ku nahay waa dastuurka qaranka Soomaaliland, waa buugaa yara intaa. Arrinta kale horeysa ee xusbiyaduna waa xeerka. Ururada kuma gabanayno, kumana maxlaalayno doorashada madaxweynaha. Xeerku waxa uu ka ogol yahay ayuun baanu annana ka ogola.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin uu warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule. Dhinaca kalena mucaaradka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyey go-aanka xukuumadda ee mudaaharaadka ku aadan, waxayna sheegeen inay xaq u leeyihiin inay banaanbaxaasi qabsadaan. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan soo diray.
Geesta kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin Jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa difaacay qoraalka bannaanbaxa ay ku dalbanayaan, isagoo guddoomiye Faysal Carabka ku adkeeyey in qodob dastuuriya u ogolaanayo sharcina ay ku taagan yihiin sida uu sheegay mudaaharaadkooda.
Annagu sharci baan ku soconnaa, dastuurka fasaxaya wuu u yahay, inaan anaga 2000 magaalan saayay xiyaal muko tabay 2000 tankii 9kii aanu wada dhignay aniga kulmay magaalan saayay mudahara silmiya annagu inaan dowlad ogeysino dowladuna ay waajibaadkeedii nabadgelyada ilaaliso annaguna aan u sheegno markay guddida aan sameeyno guddida markay cayinto meesha ay ku dhigayaan mudaharaadkii dhulka ay marayaan ayuu baa inay keento ugu tahay nabadgelyadii iyo nidaamkii laakiin inaanu wax kale oo imanka ah taagan oo waajib inaan kala hadalno haddii ma jirto ogeysiinta waa sameynay marka haddii lama baahneen inaanu la kulanno
injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucid ayaan weydiiyey tallaabada xigta iyo halka ay uga dhaqaaqayaan xisbiyada mucaaridka ahi xaaladan cakiran ee haatan Soomaaliland dhinaca siyaasadda ay madaxa la gashay.
Tan kale waxa weeye dalku wuxuu ku socday wadatashi iyo dastuur iyo sharci. Muuse wuxuu leeyahay sharci saan aanu u jecelahay ayaa sharciya sharcigiisaas uu yaqaano wuxuu soo jeeyay sharci ka dhigto wada hadalkii iyo wada tashigii ee Soomaaliland ku nooleedna uu ka tegay shuruucii dalka uu yaalay dastuurkana uu ka tegay marka dee uu tashaday dadku had u tashadaan dee waa la kala tashanayaa dadku xushiisku ahaa in wax la wada leeyahay wadada ilaashado oo horumar la keeno oo dalka la wada ilaashado nabadgelyadiisa iyo wada jirkiisa intii buu ka tegay anaguna tahayda waa wadeena insha allahu tacaala hagii mooga dhaqaaqayana dee isaga maanta midada daabkeeda haye isagoo soo sheegay xagga looga dhaqaaqayo isagoo wuxuu keenay kala dhaqaaqay anagu waxaan leenayaan la kala dhaqaaqno dalka waan isku haynaa isagoo xag u dhaqaaqaya keen
maanta waxaa kulan yeeshay ururada siyaasadda ee lagu dhawaaqay ilaa hadda Soomaaliland iyo guddiga xubnaha diiwaangelinta afarta ee golaha wakiilada dhawaan ee saxiixan la dhaariyay ayaa kulan yeeshay sidee xisbi mucaaridaan u aragtaan arrinta
guddi aan magaalan saay sharci ahaan oo afar qof ka kooban oo sharciga ku shaqeyn lahaan aanu jirin oo sharci oranaya urura toosa la qabta aanu sharciga adduunka ka jirin Soomaaliland ka jirin ayuu iska toxso oo iska walaa isla waxaan ka daboora dadkii buu is-asila leeyahay commissionkii ee markaa dariiqa isagu gaarka ayuu galay hadduu halkaa marado qof kale umar kastaba qof kastaba iyo ururka ama xusbi kastaba iyo dadkuna dee inuu taladooda gaarka ay geli doono insha allahu tacaala anaguna tahayda waa wadeena insha allahu tacaala
waa gartay guddoomiye Faisal Cali Waraabe wasiirka arrimaha guduhu wuxuu laakiin dhinaciinidi ku eedeeyay in xisbiga mucaaridahaan aad xisbiga kulmiye doorkiisi meesha ka saarteen oo aad u diideen in uu wada hadalka qayb ka noqdo taa ka waran
tan uu leeyahay magaalasaay asxaabtuna adan asxaabtuna waxa weeye stakeholder baan nahay madaxweynuna waa musharax anaguna musharaxiin baan nahay waanu siman nahay marka ma aha inaanu magaalasaay inuu waxyi taagan si dalku ahaan jiray madaxweynaha ayaa kugu shadigi jiray wuxuu soo kaxaysan jiray saddex magaalasaa qof amba laba qof oo xisbigiisa jeermaad waxay soo kaxan jirtay intaa leeg guriga madaxweynaha isku tiri jiray halkaas saar ugu lifaaqi jiray sunaasaa jiri jiray commissionka marku jiray laga doodiye ayuu shan qof aanu saarnay afar iyo lixdan jeer baan fadhiisanay adi waxbaanu ku heshiiweynay oo markii dambe magaalan saaye ayna soo dhexgaleen international community marka arrintuna waxay taagan tahay warde madaxweyne waxa tahay musharaxna musharaxiin baan nahay dee noo dictate kareen may sida wixii aynu ku heshiinay doorasho aanu qodan leenahay waynu ku raalinahay una sida ogna meesha ka dhacday soo fariisto xusbiyadaada intaad leedahay waxba kuu kordhiya soo kaxayso marka inaan dahasha saacada dib u fidnaa dee meesha loo baahna ma diidane hadduu doonayo dee waanu soo diri karnaa annaguna guddoomiyaasha loolefel waanu soo diri karnaa lakiin hadda loolefel maya madaxweyneah waxaa laga rabaa yaa laga rabay inuu gogasha dhigo sidii uu nagu dhigi jiray riyaale siduu siiraaya nagu dhigi jiray ayaa laga rabaa.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucid ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe wuxuuna u warramayey Khadar Maxamed Cakulle. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Dadka geysta xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ayaa inta badan aanan maxkamad lagu soo taagin Soomaaliya, sababo dadka arrimahani u ololeeya ay ku sheegeen dowlad xoog leh oo ka arrimisa guud ahaan dalka oo aanan ka jirin Soomaaliya. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo hadda ku sugan magaaladan Washington D C. Xasan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Aad baad u mahadsan tahay Nur iyo dhammaan bahda VOA iyo dhegeystayaasha qiimaha leh. Dhammaantiin waxaan ilaahay asalaamu calaykum.
Waalaykum assalaam. Marka hore noo fahfaahi socdaalkan aad ku joogto magaaladan Washington D C.
Socdaalkan aan ku joogo waa markii ugu horreysay sidii cudurkan maaragtay safmareenka ahaa ee COVID 19 uu dunida ka dilaacay. Waa safarkii ugu horreeyey aan North America aan ku imaado Zoom iyo waxba lagu sheekeysanayo maaragtay baraha soo dhaweynta, laakiin markan waxay noqotay inaan si oo qof nim qof oo qof ahaan aan u imaado myself. Waxa ugu weyn waxay tahay waxaan diiradda saaraynay maamulka waddankan Mareykanka iyo labada aqal baarlamaanka xubno ka tirsan iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha kaalmeeya amba ka shaqeeya ee Mareykanka fadhigoodu yahay Amerikaanka ah ayaan maaragtay kala hadlaynay xaaladaha guracan ee ka jiro Geeska Afrika oo rajadii la qabay oo bulshooyinka iyo bahweynta wadamadaas Geeska Afrika ay qabeen amba aygad bahli raade ay hadda u muuqato mid maaragtay aad iyo aad u liidata. Waxaa kaloo tan ka hadlaynay abaaraha kulul ka jira Geeska Afrika, khaasatan dhulka ay dadka Soomaalida ahay degan yihiin Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya gudaheeda ah. Xaaladkaasi waa iska jiraan, laakiin dadka Soomaalida intaasoo idil bay jiraan iyo colaadahan iska sii socda oo qaarkoodna hadda soo ifaya iyo wax ka qabadkooda siyana saameyn weyn ugu sii yeeranin dadka xuquuqdooda wadamadaas Geeska Afrika. Marka arintaas baa ugu weyneyd waxyaalihii aan ka hadlaynay. Cameroon iyo saaxil wadamadan la yiraahdo oo ciidamadu ay hadda maaragtay ay dib u boobeen xukunkii, ayagana waan taabanaynay oo maaragtay guud mar baan ku sameynay sida xaaladuhoodu ay yihiin. Marka war kala qaadasho iyo tala soo jeedin ayuu u badnaa warkayga oo ku aadan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda aadanaha, khaasatan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ah codka ugu horeeya ee la aamusiyo. Sida hadda ka dhacay dhulka Amxaarada, aad arkaysid 4,000 oo dad ah oo maleeshiya iyo isugu jira iyo siyaasiyiin iyo ayaa la taxaabay, laakiin wariyaal aan shaqo ku lahayn oo jooga Addis Ababa ayaa ayagana maxayar fikirkooda ay qorayeen, ayagana ilaa 16 kamida xabsiga la dhigay. Marka arrimahaas baa ugu waaweynaa waxaan ka hadlay.
Waa mahadsantahay Xasan, maadaama aad qaabilsantahay xuquuqda aadanaha Geeska Afrika. Mowduuceena maanta kulley wuxuu xoogga saari doonaa Soomaaliya, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Ethiopia dagaalo culus ka dhacay, weli colaad weynaa ka taagan oo dad badan ay ku dhinteen, malaayiin ay ku barakaceen. Marka dadka aanan la soconin xaaladda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, haddii aad maaragtay in yar nooga taabato.
Ethiopia waa waddan muhiim ah oo Geeska Afrika ku yaallo oo dad fara badan ay degan yihiin, ilaa iyo 120 million oo dad ah. Marka haddii qufacaan Ethiopianku dhammaan dadka Geeska Afrika joogo, hargab baa ku wada dhacaya, hargabkaasi ayaga ay qabeen. Marka haddii barakacaan, dhibaatada weyn baa ka dhacaysa Geeska Afrika. Marka inuu Ethiopia inuu waddan nabada yahay, waa dan ummadda degan mandaqadaasoo dhan ay ugu jirtay caalamka. Marka waa garan kartaa rajo weyn baa Ethiopia laga qabay markuu Abiy Ahmed yimid xukunka 2018. Laakiin hadda waxaad ujeedaa in rajadii ay meel dhib badan ay gashay.
dad fara badan baa la laayay, dhul badan baa la burburiyey, hanti badan baa baaba'day, dadkii jidkay galeen. Haddana weli dagaalku waa taagan yahay, maxaa yeelay wixii dagaalka oogay baa weli taagan, oo ah qoladan la yiraahdo Tigray iyo ciidanka federaalka ee Itoobiyaanku weli waa isor fadhiyaan, iyo kooxo kaloo maleeshiyada oo amxaarada iyo afarta ka mid a. Marka waa mushkilo aad u dhib badan meel saaristeeda. Wixii dhacay in la cayimo lafteeda waa dhib badan tahay hadda, oo qolo maaragtay dooneysa inay la shaqeeyaan commissionkii la abuuray ee saddexda qof aheed oo hay-addan UN-ka ee qaabilsan xuquuqda aadanaha ay abuureen, maba loo jeedaba. Hadda see dagaal dambe loo baajiyaa ayaa meesha ka taagan, see mar kale inuu u dhicin. Haddana ifaalihiisu aad bay u xuntahay. Marka taas baa maaragtay Ethiopia concernkeena uu yahay. Haddana waxaa bilaabatay in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee jooga waddankii inay amba dhuunteen, amba la qabqabtay, maaragtay dhibaata crack down baa socdo ilaa hadda aan kula hadlayn socdo. Marka waa xaalad aad u murugo badan oo aad walaac noogu abuureysa.
Waayahay. Marka Soomaaliya haddii aan usoo daadegno, maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda xuquuqul insaanka Soomaaliya marka loo barbar dhigo hadda iyo 10 sano ee lasoo dhaafay?
Well, Soomaaliya waxaa taagan waxaa la yiraahdo chronic amba arrin maaragtay oo gudagal ah oo dhib badan baa taagan. Marka la eego sharcigii ka dambeyntii sharciga oo waddanka muddo dheer ka maqneed, marka la eego xooga gaantaban cid iyo sharci ay maraanba amba cid mas-uulka ana aan la garanaynin, marka la eego daciifnimada dowladda Soomaalida ee dhexe, marka la eego wax tar la-aanta maamuladii la dhisay ee cadaaladda in ay ogaan la rabay, oo aad arkaysid inay meeshaba amba ka maqan yihiin amba musuqmaasuq baahsan ay ku dhex jiraan. Marka arrimahaas oo dhan oo ahaa kaabayaal kabi lahaa in la oogo barnaamij ku aadan xuquuqda aadanaha dhowristeeda, ayaa waxay keenaysaa inaysan meeshiban jirin. Dhibkuna uu ka taagan yahay markaas qofkii muwaadinka ahaa xaguu aadayaa oo uu xaqiisa xaqdaraadii loo geysto uu ka helaya. Marka xuquuqda aadanuhu ma ahan wax oo meel oo keligeeda la ciyaarsiin karo. Waxay la ciyaartaa kaabadahaas aan kuu sheegayo ayaa kaabo oo oogo, kaabadiina meesha ma joogaan amba waa daciif. Marka waa garan kartaa markaas kufsiga ataa ciyaalkii baa hadda la kufsanaya oo dadka baatikale laga maaragtay tiro badan yahay ku aadan. Waa garan kartaa dilka oo kadiska ah waxyaalaha qarxa dadka lagu laynayo. Waa garan karaysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno, sida aan arkay riboorada kasoo baxaya Soomaaliya. Waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada ee qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalayana, in ayada la fahanteeda ay dhib badan uu ka taagan yahay, maxaa yeelay kaabadihii aan kuu sheegay ayaa meesha ka maqan oo waxaa oogi lahaa. Abaarahan kulul oo waddankii hadda ka jiro oo safmareen naqan karo oo dad fara badani ay maanta qarka u saaran yihiin in ay gaajo u leedaan, ayadana meesha bay ayadana ku jirtaa. Gargaarkii la gaarsiin lahaana dhibaata ka taagan la fahanteedi. Marka waa arrin oo maaragtay oo cakiran. Markaa idhaahdo muuqaalka noocaasana waa garan karaysaa murugada uu keeni karayo bulshada, caruurta yararka ah iskool inay aada ay ahayd inayna aadi karaynin. Waa garan karaysaa maaragtay dadkii oo dhalinyarada ahaa rajo inay waddanka ka yeeshaan oo ay ka shaqeystaan oo ay u miro dhaliyaan waddankii oo ay nabad kula noolaadaan, ayagana la fahantoodii ayna u jeedin. Marka waa arrin markaan aad fiirisid maaragtay hurdala-aan kuu keenaysa. Laakiin haddana rajadu ma dhimato. Dadka Soomaalida waa dad resilience ah amba maxaa la yiraahdaa
dulqaad badan,
dad adag oo u adkaysan kara waxyaalo fara badan oo socon karaya. Waxaan rajeynayaa in maaragtay hadda loo naxariisto,
maamul cusub baa yimid in maaragtay in si wanaagsan loo abbaaro sidii kaabadahaas loo dhisi lahaa, qaanuunka loo dhammaystiri lahaa. Marka waa shaqo badan waa meesha taalla Nuur.
Waa mahadsantahay Xasan Shire. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo, walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waxa waaye Xasan Cali Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Mudane Xasan, waxaan weydiin lahaa xeryaha barakacayaasha mudane waxaa laga soo sheegaa kufsi iyo tacadiyo loo geysto dumarka iyo gabdhaha yaryar, arintaasi maxaad kala socotaan? Ma kula xisaabtantaan dowladda iyo maamulada meesha ka jiro? Mahadsanid mudane.
Waa mahadsan tahay Xasan Cali Faarax. Arintaasi waa arin aan ka dhawaajiyey, laakiin hadda gabdho keliya maaha, xitaa wiilashii yararka ahaa ayaa dhibaato loo geystaa xeryaha barakacayaasha ku jiro. Waa arin oo aad u yaabloho dhaqan gufracan oo Soomaalida iyo weligeed ayna arkin, ayaa taagan in gabar yar, islaan weyn, wiil yar maaragtay dhibaatadaas la gaarsiiyo. Marka arintu ma aha in aan la gaarsiinin amba dadka jooga maamuladaas iyo dowladdii dhexeba inaysan ogeyn maaha. Arintu waxay tahay hadday ogaadaan maxay ka qabtaan. Waxaa arkaysaa gabar la kufsaday oo ay kufsadeen dadkii kufsadana ay taqaano, ay far muuqdo, ay tiraa dadkan baa ay kufsaday, wiilashan baa saas yeelay, ka dambana xeer iyo wax la geliyo oo dembiliyaashii meesha iska joogaan gabadha dhibanaha aheedna inta makla siiyo magtana odayaal ay qaataan oo ayada ayna shacaba ku lahayn. Marka waa cadaalad darro aad u weyn baa ka taagan meeshaas. Marka waa inaan kulligeen culayska wada saarnaa in dembiyadaas noocaas oo dhacaya, in dadka dembiyaasha galaya in laga dhex qabtaa dadka oo sharciga la marsiiya, ay dan u tahay odaga laftigiisa hadda xeerka ku raadinaya, ay dan u tahay dhibanaha dhibka loo geystay, ay dan u tahay bulshada Soomaalida. Maxaa yeelay kufsade waa kufsade, waa dembile, wax kale male. Ehel maaha, wiilkaaga maaha, hadduu mar waxaa galay waa in laga jaasiyaa, inaan xaal mastuurkaas laga bixiya, markaas baa arinta la afjari lahaa. Laakiin hadda waxaad arkaysaa in tirakoob waa jira, dad gabdho isxilqaamay iyo wiilal isxilqaamay oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa meel walba joogo, victim-yadii laftoodiya soo baxaya oo dhahaya war dhibkan baana loo geystay, dhibkaasaa dhacay la leeyahay, laakiin wax ka qabashadiiba ayaa dhibaato ka taaganta. Marka ilaa inta laga saxayo oo dadkan eedaha dowladda ka joogo gobolada amba dowladda dhexe inta ka fariistaan ay dhahaan oo dhaqankan aan bedelno, arintan ha laga dhigo arin lagu xaliyo sharciga. Taas baa marka loo baahan yahay si loo dabar jaro dadka inay waxaas dambiga inta geystaan ee haddana meel si madax bannaan ee dal magaalada iyo dadka ugu dhex jiraan.
Waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Magacaygu waa Guuri Maxamed Masow, jooga magaalada Boosaaso. Waa salaami daadiyaa barnaamijka wariye Nuur Bakhaari iyo mudane Xasan Shire. Dabayaaqadii sanadkii tagay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay dagaalo culus, dagaalkaas oo u dhexeeyay xukuumadda Puntland iyo agaasimihii hay-adda BSF ee xilka laga qaaday. Waxaa halkaas ku guryo waayey sabab la-aan, kuna hanti waayey dad rayid ah iyo dad birmageyda ah. Maxaa in kaga qorshaysan, maxaase xukuumad ahaana kaga qorshaysan dadkii ku barakacay hantidoodana ku waayey dagaaladii Boosaaso ka dhacay? Aad baa mahadsantahay.
Waa mahadsan tahay. Waa arintaas arin aad muhiim u ah ayaa doorarkii uu sheegtay. Waxa waaye markii ay dagaal uu ka dhaco oo rasaasta waaweyn iyo hubka waaweyn loo adeegsado meel dad rayid u degan yihiin, taasoo ka baxsan sharciyada dagaalka, waxaa garan karaysaa dhibaatada ugu weyn kuma dhacdo ciidamada iska hor yimid, waxay ku dhacdaa dadka rayidka ah ee meesha degan. Arintaasi international law-ga waxay ka tahay dembi dagaal. Marka waxaa aad mucjiso u ah in markii arintaasoo kale ay dhacday ee Puntland, meel nabadda ka ognayd oo meelaha ugu degan ee waddanka ka mid ah, markii arintaasoo kale ay ka dhacdo, waxaad garan karaysaa, anigu ma garanayo mekanism in la abuuray amba maaragtay nidaam in la abuuray oo dadkii dhibka ku dhacay lagu diiwaan gelinayo, dhibkiina looga maaragtay looga maaragtay in magdhibayo oo maaragtay looga garaabayo oo laleeyahay dhibkaas baa dhacay, saas bay u dhacday. Dadkiina maaragtay dib loogu maaragtay dejinayo ma garan karay inuu dhacay, laakiin inta badan ma dhacdo. Dadku maba la tiriyaba kuwa kuwa dirirayay ayaa marka meel laisugu keenaa markaasaa sida dirirtii loo colaadii loo joojiyay, laakiin dhibkii dhacay oo dadkii shacabka ahaa ku dhacay oo waxba galabsan oo suuqooda iska joogay waxaad arkaysaa in aan miiskaba la soo saarin. I hope marka inay arrintaasi ay miiska la soo saaro, dadkii loo garaabo, dadkii wax la siiyo, dadkii dib loo dejiyo oo meeshoodii iyo wixii ka khasaaray loo magdhabo. Taas baa wanaagu ku jira.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda. waxaana toddobaadkan marti inoogu ah xasan shiriig, gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda insaanka geeska afrika. dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa bashiir cadow oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya. maraykanka ayaa dib u soo celinaya howlgalladii duqeymaha ee ka dhanka ahaa kooxaha argagixisada, laakiin waxaan ognahay in weeraradaasi qaar lagu dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan. maxaad arrintaas ka qabateen mudane xasan shire?
waa maadsan tahay bashiir. waa runta howlgallada maratay ciidamada maraykanka amba ciidan kasta oo cirka ku jiro hawada wax ka duqeynaya khaladaad baa dhacaya oo maaragtay ay u geysanayaan dad rayada, waxay u yaqaanaan collateral damage. waxaan mar walbaba hay-adaha u dhaqdhaqaaq xuquuqda aadanaha ay tirakoob ku sameeyaan, ay soo bandhigaan in arrimahaasi ay dhacaya in wax laga qabto. marka waa arrin muhiima in dembiga markuu saasoo kale uu dhaco, dad rayada ay ku dhintaan, in la magac dhabo, in la sheego, in fayl loo furo, ka dambana askartii geysatay oo ciidanka maraykanka aha inay maaragtay dabagal ku sameeyaan arrinta, wixii rayidana markaas magdhowgoodii waxood la siiyo. inta badan waxaan garan karaynaa in meelaha dagaalada noocaas ay ka jiraan in dad rayidu ay ku dhintaan. marka waa arrin taagan dowladda soomaalidu in ay ururiso xogtaas bacdama ay isla shaqeynayaan ciidanka maraykanka, oo weli aan u baahannahay inay ka taageeraan askarta soomaalida sidii maaragtay xasiloonida waddanka dib loogu hanan lahaa, ka dambana la helo jaangooyooyin ku aadan in dhibkaasi la yareeyo oo dhibkaasi una ku dhicin dadan waxba galabsan oo guryoodi iska joogo iska hurdaya. marka taas baan soo jeedinaynaa iyadana.
waa mahadsan tahay xasan shire iyo dhegeystihii kale ee su-aasha kusoo weydiina, isna waa mahadsan yahay. ee dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo. soo dhow walaal.
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo jooga magaalada kambale ee dalka uganda. mudane xasan, waxaan weydiin lahaa tilkii ikraan tahliil iyo midkii ka dambeeya xildhibaaneed aamina weli meel lama saarin, sidee cadaalad ku heli karaan? halkeesa uga harteen arrinkan?
arrinkan arrin laga haray maaha ciise. waa maadsan tahay su-aashaada, waa important. arrimihi hadda aan ka hadlay bay arrintaa kamid tahay. waxaa la yidhaahdo impunity amba maaragtay dembiyada inta layska galo ayadoon layskaba gelaynin. soomaaliya waxa ugu dhibka badan ee qaran uu yagleelmi la-yahay ayay kamid tahay. hadda gabadhaa iyo gabadhii kaleeto ee ka horreysay ikraam iyo gabadha xildhibaanada ahayd oo gabar active ahayd xagga xuquuqda aadanaha iyo udhaqdhaqaaqa codka haweenka, labadaba saad u jeedid dhibaata ka dhacda. hadda maamul cusub baa yimid, waxaan rajaynayaa in faylka si fiican loo eego, cadaaladii baarid fiican loo sameeyo, dadka lagu tuhmayo inay arrintaa geysteen la sooco, cadaaladna la keeno ayay ku haboontaha arrintaa. maxaa yeelay haddii dadka layska dilo oo dadkii dilana la ogyahay inay jiraan, haddiiba la ogyahay inay jiraan, waa in maaragtay la su-aalo la weydiiya oo dadkaasi ay jawaabo ay ka bixiyaan sababta arrintaa keentay, sharcigana la geeya. taas baan soo jeedinaynaa. laakiin dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa arrintaasi way ka meel bay ka istaageen, way denounce maaragtay waa nacaladeen, waa sheegeen dhibaatadaasi inay dhibaato aad u xun ay tahay, dawlina sharciga baa la sugayaa in dowladdu iyo maxkamadaha maaragtay ku shaqo kala arintaasi in ay qaadaan iyo aadaha garsoorku inay u istaagaan in cadaalad la helo qoysaskaas ay helaan.
Waa mahadsantahay. Ugu dambeyntii xasanow, tacadiyada dadka loo geysto waxaa ka mid ah saxafiyiinta gudaha Soomaaliya, qaarkood baa la dilaa, qaaraa la xidhaa. Meelaha ay aragtay dhibaatadaasi ka imaanaysana waxaa lagu eedeeyaa dhinacyo kala duwan. Marka goorma ayaad isleedahay waa la heli doonaa ama waa ay heli doonaan cadaalad saxafiyiinta Soomaalida?
Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha maaragtay musiibada ay ka taagan tahay marka loo eego dadka ka shaqeeya warbaahinta iyo saxafiyiinta fayaqabkooda. Marka waa arin aad iyo aad udhib badan baa meesha ka jira. Qofka wariyaha ah oo hawshiisii maalinlahahaa gudanaya waxaa dhici karaysa inuu laba qeybood, qeybtii dowladda iyo maamul goboleedyada iyo qeybtii kaleeto xoogga tabanaha, intaba ayna ku qanacsanayn, ayna jeclayn sow qofka warka u sheegayo, maxaa yeele warka dhexdhexaadka ee runta ah ayaaba dhib naqdayba. Ciyaado badan baa jira hadda oo arintaasi u istaagay inay ka hadlaan oo difaaca xurriyatulqowlka iyo dadka ka shaqeeya saxafiyiinta ah oo arinta u taagan. Marka waxaan rajeynaynaa in laga waantoobo oo saxafiga loo aqoonsado qof caawinaya dowladdii, qof caawinaya dadkii, qof caawinaya maaragtay in runtii u hiilinaya. Marka in dhaqan cusub la helo oo dadka saxafiyiinta lagu dhowro waa arin aad muhiim u ah. Waxyaalaha aan kala doodi doono amba aan soo bandhigi doono kamid tahay markii dowladdu ay caga dhigato maamulada gobolladan sidoo kaleeto waa ayagana maaragtay waa gaarsiinaa in dhibaatadaasi la yareeyo oo dadka aan laiska maaragtay aan wax la yeelin. Marka waa arin naga wada dhexaysa kulligeen oo idinka naftiina aad qeyb ka tihiin in loo istaago in saxafiyiintu ay helaan nabad ay ku shaqeystaan, inay helaan nabad ay warkooda ku fidsadaan, inay helaan nabad ay ku urursadaan warka ayna ku fidiyaan. Marka taas baan soo ayaan ka taagannaha meesha.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Xasan waxa uu hadda booqasho ku joogaa magaalada Washington DC. Waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. Markana Muqdisho, qabuuraha barakaad ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay aaska marxuum Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo muddo 19 sano ah kasoo shaqeynayay arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadaynta. Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii xanuun uu ku soo booday 5 maalmood ka hor. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeyey geerida Cabdulaahi Maxamed Shirwac, kana qayb galay salaada janaasada oo lagu tukaday magaalada Muqdisho. Wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan soo diray.
Allaha u naxariistee, waxaa maanta qabuuraha barakaad ee magaalada Muqdisho lagu aasay Brofesor Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, kaasoo xalay saqdii dhexe ku geeriyooday isbitaalka Yardameeli. Salaada janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday masaajidka Isbahaysiga Islaamka, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamanka, xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Aaska kadib ayaa doorka uu marxuumku ka soo qaatay nabadaynta iyo samafalka bulshada waxaa v o a uga waramay Diini Maxamed Diini, oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen.
Awalan horta marka hore waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maaragtay geeridu waa xaq qof kastoo muslimna, waa qof kastoo bini aadanna uu dhimanayaa. Waxaan marka hore Ilaahay uga baryaynaa inuu dembi dhaafi iyo naxariistii janno siiyo. Shirwac wuxuu ahaa maaragtay nin aqoonyahan ah oo runtii maaragtay wadankan maaragtay wax badan usoo qabtay. Si gaar ah wuxuu ahaa nin ka shaqeeya arrimaha nabadda oo runtii waqtigii Soomaaliya xarbul ahli ku bilowday asaga iyo asxaab kale oo maaragtay wadanka si fiican looga yaqaano waxay sameeyeen hay-ad la yiraahdo tubta nabadda ama baseline. Soddonkaas sanana wuxuu ka shaqeynayay maaragtay aslax bayna naas iyo maaragtay arrimaha bulshada. Gaar ahaan wuxuu caan ku ahay shirwac oo uu dadka kale uga duwanaay. Markasta oo Soomaaliya ay musiiba dhacdo wuxuu ahaa nin maaragtay u taagan sida abaaraha, fatahaadaha, shilalka markii musiiba ka dhacdo, qaraxyada waaweyn ee dalka ka dhaca, wax kasta oo gurmada oo ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay, shirwac wuxuu ahaa nin si gaara isaga xil saara. Sidaasoo kale wuxuu ahaa nin hogaamiye ah oo ah hogaamiye ururada bulshada ahaana tiirka tiirarka ugu culus ee bulshada rayidka oo noqday markii dambe icon civil society-ga meel kasta ay maaragtay Soomaaliya ay ka joogaan. Marka waxaan leeyahay meeshaas waxay ahayd runtii waxaa naga tegay saaxiib aan isleenahay kaalintiisa sida lagu buuxiya way adkaa doontaa.
Waxyaabaha lagu xasuusan doono shirwac ayaa waxaa ka mid ah wax ka qabashada arrimaha la xiriira masiibooyinka sida abaaraha iyo fatahaadaha. Waa tan Duliye Maxamed Cali oo ka tirsan bulshada rayidka.
Shirwac haddii aan wax yar ka taabto ma dhammayn karo. Haddaan dhaho dhowr sanaan wadaayaa waxyaabahii waddankan ka qabtay soddonkii sano iyo weshiigii burburka ahaa, waa nin dalka aan ka bixin, waa nin dadka u arxami jiray, waa nin nabadeynta ka shaqeynayay, waa nin gargaarka ka shaqeynaya, waa nin xuquuqul insaan ka shaqeynaya. Waxyaabaha uu waday ilaa iyo maanta hawsha asoo ku dhex jiro ayay xanuunkan qabtay. Asoo ku dhex jiro maalintii ugu dambeysay, habeenkii uu qabanayay maalintii ugu dambeysay, jaamacadda Banaadir ayuu ka jeedinaya, ka qaybgalaya shir lagu qabtay. Markan waad arkaysaa ninkan waxawaaye waxyaabuhu soo qabtay ma tirin karno. Waxaa ka mid ah masiibadii soobe dadkii u kacay uu ahaa, tan hadda jirto abaaraha hadda ah ninkii u kacay, dadkii u kacay uu ku jiray, hormuudkii uu ahaa, guddoonkii uu ahaa, bulshada rayidka indhaheedu ahaa, guddoonkeedu ahaa, qofaan ku dayano oo roomooda madalkeenna ahuu ahaa, oo wax walbaba aan kaga dayano tale iyo tusaaleba, dulqaadkiisi badnaa. Wax badan waa la tabayaa, waa loo dhutinayaa. Walaalkeen hal qoys kama bixin, hal qof kama bixin, hal reer kama bixin. Soomaaligu ka baxay wuxuu noqon doonaa mid baaqi ku sii ahaado qalbiyadeenna in muddo ah annaga iyo jiilka naga dambeeyaba.
Dadka aqoonta fog u lahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Shirwac wuxuu ahaa astaan ama wejiga lagu garan karo bulshada rayidka. Qofka Soomaaliga marka uu maqlo bulshada rayida, dadka isla markii qalbigooda kusoo dhacaya ama maskaxdooda kusoo dhacaya waxaa ugu horeeya Shirwac oo u taagnaa in uu mar walba ilaaliyo, ka shaqeeyo nabadda iyo helitaanka xuquuqda dadka muwaadiniinta ah. Runtii tan iyo burburkii wuxuu aada uga shaqeeyey in bulshada Soomaaliyeed inaan xuquuqdooda lagu tuman, in ama ha noqoto xilligii dowlad la-aanta ugu horreysa, ha noqoto xilligii dagaal ogayaasha ay joogeen, ha noqoto xilligii maxaakiimta, ha noqoto iyo markii dowladaha kumeelgaarka ah ay taabo galeenba, iyo markii dowladda kumeelgaarka laga soo baxayba, mar walba waxa uu taagnaa in xuquuqda muwaadinka la ilaaliyo, in nabadda la sugo. Waxyaabaha astaanta u gaarka asaga waxay ahayd nabadeynta. Wuxuu ahaa qof aan saaxiibanahay, soo wada shaqeynay, aan sheekaysan jirnay. Runtiina aad wax badan ka faa'iidaysa mar walba aad la kulanto, mar walba aad la sheekaysato, aanan ku xirnayn ama koox gooni ah ama qabiil gooni ah ama deegaan ah, oo qof Soomaaliyeed ah.
Geedida Allaha u naxariistay Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarreysa dalka, kuwaasoo ku tilmaamay marxuumka inuu ahaa nin waqtigiisa u huray u adeegidda dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba Cabdulaahi Maxamed Shirwac waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda tubta nabadda ee Soomaaliya, waxaana Haaruun Macruuf uu ka wareysay ama khadka telefoonka kula xiriiray wareysina arrintan kala yeeshay Dr. Axmed Diini, oo muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen islamarkaasina ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda tubta nabadda. Waxa aanu weydiiyey inuu sharaxo shaqsiyadda Cabdulaahi Maxamed Shirwac.
Cabdulaahi Maxamed Shirwac wuxuu ahaa nin aad iyo aad u jecel dowladnimada Soomaaliya, jecel wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu damqada dadka danyarta ah. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad maxay ahayd dhibaatada Soomaaliya ay aada u dhibayso, aadna uga damqanahaya. Wuxuu markasana u ololeyn jiray in dad ummadda Soomaaliya wada hadasho, dib heshiisiin si ay qaran wanaas uuna, isla markaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad dadka danyarta ah iyo dadka tabaaleysan iyo aad iyo aad ugu qareema, ugu ololeeya, u istaaga waxqabadkooda. Isla markaasna wuxuu aad iyo aad wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu cadcad in maxay ahayd dadka soo colaada Soomaaliya wadahadal la damiyo, iyadoo lagana fogaado colaadaha, isla marka markasana la qaato wadahadal iyo dadka Soomaaliya inay isqanciyaan si marka u jirto dowladnimadoodii iyo midnimadoodii iyo dib heshiisiin Soomaaliya in la helo.
Si gaara howlaha uu soo qabtay maxaa kamid ah?
Waxyaalaha uu soo qabtay waxaa kamid ah khilaafiyaadkii dhowaanaha kasoo bilaaw kii ka dhacday 1991 u dhexe garabadii USC xamar kadib markii dowladdii meesha ka baxday. Waxaa raggii u istaagay arrimahaas inuu xaliyo oo wadahadal la xaliyo oo xabad wax lagu xalin la wada xaliyo. Inta badan u kala qaad qaadi jiray. Wuxuu hormood u ahaa waxaa colaadii waxay keentay in xamar loo sameeyo wax la green line saas wax la u dhigma. Wuxuu ka hadlay dadkii hormoodka u ahaa greenka in la baabiyo oo dadka degan magaalada isu socdaan ayuu aada uga shaqayn jiray oo u howlgalay. Waxa inta ururada bulshada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ayuu inta badan hormood u ahaa in colaadaha la damiyo, la baadi goobna Soomaaliya kale iridowday, in dib la isku soo ururiyo ayuu ahaa. Wix alla wixii shirarkii dhacay dib heshiintana hormuud waa laga soo bilaabo maxay warkaasaan ku sheegayay. Kadibna ilaa shirkii carta ka soo bilaa ilaa kuwii kusoo celaa kii hadda ugu dambeeyay, intaas hormuud wuxuu ahaa nabad raadiya ayuu ahaa, dadka nabad in la raadiyo, in la wada hadlo, in ummadda Soomaaliyeed si qaran Soomaaliyeed loo dhanyahay, ummadda Soomaaliya waa lisaan ayuu hormuud u ahaa. Wuxuuna nin warkiisa ku cadcad in maxay ahayd colaada iyo khilaafaadka in laga hortago ayuu aada hormuud u ahaa in Soomaaliya wada hadasho heshiiso.
Waa gartay ururada uu kasoo shaqeeyey iyo waxbarashadiisii bal iyadana wax yar nooga sheeg iyo meesha ku dhashay.
Horta maxaayta waxbarashadiisii wuxuu ku bilowday magaalada Muqdisho heerarkeedii kala duwanaa. Kadibna waxbarasho wuxuu aaday dalka Ruushka ayuu aaday oo halkaas waxbarasho kusoo qaatay. Kadib dalka marka soo gartana waxaa dhacday waagii dowladdii wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu cadcad in dadka maxayd markaas ra-yigooda la dhegeysto. Waxaa dhacday marka xukunkii waddankan ka jiray in inta la xiray 20 jir oo lagu xiray. Kadibna muddo badana kabacdi halkaa ku xiray, kabacdina lasoo daayay. Halkaas kumuna istaagwaatay haddana khilaafaadka dalka dhan, halkaa ayuu kala qabtay haddana khilaafaadkii Soomaaliya colaadihii inuu halkaa haddana ka shaqeeyo in ummadda Soomaaliya wada hadasho iyo dib heshiisiin. Hay-ado kala duwan caalami iyo kuwa madaniba intaba ka howlgalay. Qaar ahaan haddana aad iyo aad urur ay la sameeyo aqoon-yahaana lagu qabtay waddankan Faransiiska 1995 dalka Faransiiska aqoon-yahaan isku tagay. Halkaas waxaa lagu xuriyay urur la yaado Somali Peace Line ama dhisidda nabadda Soomaaliyeed, halkaas ayay ahaayeen. Halkaas marka uu xaalka arrintaa inuu soo qal gudaha soo geliyay, halkaa marka uu kaana qaaday wadahadal iyo wada xaajood, saad ogeedeen xamar waxay ogeedeen aad bay waxaa ka jira niman hubaysan oo ayaa ka jira jabhadaha. Arrimahaas aad iyo aad uga dabqaadkeeda aad iyo aad ayuu maxay ahayd ugu cadcada, waxyaalo badanna way ka surowdeen hay-ada caalami, shirarkii caalami ah ka wada qaaday. Marka aad iyo aad ayuu ahaa insaan ugu heegan ah isma qaran Soomaaliyeed iyo in Soomaaliya wada heshiiso, la is-aafiso, la helo dib soo yeegana qarankii Soomaaliyeed.
Qoyskiisa iyo ehelku ka tegay maxaad nooga sheegi kartaa?
Cabdullaahi wuxuu hadda laba qoys ba ayuu lahaa. Caruurna wuxuu ka tegay laba wiil iyo laba gabdhood. Waxaa weeyey labaduba xamar bidda ka yihiin. Nin wuxuu aad iyo aad waqtigiisii oo dhan u huray dadka Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed ayuu ahaa. Laba wiil laba gabdhood waxayna joogaan xamari ku dhalooliye.
Ugu dambeyn, sidee doonaysaan dadka Soomaaliyeed inay ku xasuustaan Cabdullaahi Maxamed Shirwax?
Horta raadkii uu unkay oo intaa geeddi socodkii siyaasadda Soomaaliya waa markii laga soo bilaabo 1990-yadii dagaalada soo kadib ilaa maanta la joogo ayaa horta iyagoo waa la helay waa caddahay oo waxay ku qoranta quluubta soomaaliyeed iyo cid ka soo sama jeclay cid ka soo maxayad waa nabadoona qalbigooda ayay ku qorantahay marka waa diiwaan aan ummadda soomaaliya ilmaamin waa qarni soo bax waa qarniga ninka u soo baxayuu ahaa dadka maxayad haldoorka ah ayuu ahaa bulshada soomaaliyeed marka wax badan baa lagu xusuusan doonaa ilaahay maqaladkiisii midda labaad oo kalena insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in bulshada loo qaba doono waxyaala uu qoray dokumentooyin uu qoray raadad uu reebana way jiraano qoraallaha way jira ayagana maxay la taha waxay noqon xusiis ay noqon doonaa markii lasoo saaro laakiin inta badan quluubta soomaaliyeed dadka danyarta iyo midda guudba waxa ayaa qale quluubtooda ayay ku taallaa waxaan filayaa dad badan wuxuu qabtay iyo iskoolaad uu qeyb ka qaatay iyo wanaag uu sameeyey ayaa raadkiisa meel kasta yaalla arrimahaas waxa weeye quluubta soomaaliyeed ayaa ah raadka uu ka tegay iyo wixii uu qoray u yaalla iyo wanaag u yaqla ayaa xusiis u noqonaysa.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Axmed Diini oo u waramayey Haaruun Macruuf. markana dhegeystayaal dhigiin waxay soo qabanayaan codka Cabdi Xasan Dige. Janan Cabdiqaadir Xasan Dige waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa ee dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa Cabdi Xasan Dige. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Haddu jaayl kula caagiyahay